Tere kuulema 5042 keskpäevasaadet, on kolmapäev 12. juuni ja täna on meil sünnipäevasaade, sest Ivo Linna tähistab täna ilusat tähtpäeva. Sel puhul otsisime arhiivist üles kohvilaua saate, mis oli eetris 18. novembril 2017 ja stuudiokülaline mõistagi Ivo Linna. Kuuleme sünnipäeva puhul.
See vaikne linn, kus õnnelik sai oldu. Küll teiseks sai, kuid võõrana ei näi. Siit lahkusin, kuid tagasi sai tuldud. Tundub, et pilt ta küljest hinge jäi. Ja veelgi näin, et kannatlikult keegi ootamas mind on vana kella all. Kuigi praegu rikkamaid aegu võin loota ees, säravaks jäävad nooruse päeva. Soovi tagasi kõike, mis näis kord hea. Piisab kui sõbra aknale päike, tõstab veel pea. Ja iga kord, kui toona kurpul haab, hea sõber siis mind oma juurde tõi. Näib võimatu, kuid ometi ta annas kas või keskel, siis päike loipa lõi. On mõelda hea, et siia maani keegi mäletab veel klaaspeikes külmale. Kui praegu rikkamaid aegu võib loota ees, säravaks jääva nooruse päeva südames. Ega ma soovin tagasi kõike, mis näis kord hea. Piisab kui sõbra aknale päike, tõstab veel pea.
Praegu rikkamaid aegu
võib loota.
Ja meie tänase Kadi Raadio kohvilava stuudiokülaline on Ivo Linna, tere!
Tere hommikust!
No uskumatu, kuidas on niimoodi juhtunud, et ma ei tea isegi palju neid saateid kunagi tehtud on. Sa oled meil käinud siin muudel puhkudel ja kohvilauda ma ei ole sind kutsunud. Anna andeks palun, see on väga inetu.
No aga mul oli vähemalt mida oodata.
Ja.
Kirglikult.
No.
Ja nüüd on see õnn saabunud. No. Nirvana on lähedal.
No sul on seda õnne olnud viimase ajal ikka väga palju. Sul oli oodata ju raamat, sul oli oodata plaat, sul oli oodata see kontserttuur. Ja varsti tuleb järgmine, nagu ma tean, üks selline jõulutuur. Nii et sul on kogu aeg midagi oodata.
See on huvitav asi. Ma viimaste võibolla aastate, võibolla viimase 5 aastaga ma olen aru saanud, et igasugused loogilised seaduspärasused tuleb ära unustada. Mina kujutasin ette, et kui saabub õnnis pensioni iga, siis tööd jääb nagu vähemaks ja ma saan siis tatsata seal muhu muru peal ringi ja nii. Selgub, et asi on täiesti vastupidi.
Muru mida... kasvab eina mõõtu, tatsamast pole kedagi.
Ja, mida vanemaks ma saan, seda rohkem on tööd. Ja ühest küljest see on muidugi nii, et no, sa võid ju tuid üle õla sülitada ja niimoodi ja toriseda vana inimese nikult. Teisest küljest tegelikult on see väga hea, sellepärast, et ma olen seda tüüpi hing, kes ma ei saa rahulikult olla. Ma võin vedeleda, ma võin mingil päeval üldse mitte midagi teha ja ongi hea. Ja siin ma pean nagu mobiliseeruma, ma mõtlen endale mingisuguseid kohustusi välja, et neid täita väljakutseid. Nii et selles mõttes see töörohkus on hea, see hoiab püsti. Ma ei kujutaks ette tõesti, et ma istuks lihtsalt ja vahiks tühja pilguga. Ma usun sellesse, et sa oled täpselt nii vana, kui sa ennast tunned. Ma ei tea, mis asi on olla vana, ma ei ole kunagi vana olnud. Teised näevad mind kõrvalt. 20 aastaste jaoks ma olen ju täiesti mull juba, eks ole. Aga ma ise veel nii ei arvaks, kui tervis on äänam vähem, siis on kõik korras.
Kas sa mõtled selle päeva peale ka, kui sa ühel hetkel avastad, et sa enam ei taha laulda või?
See oleks kurb. See oleks kurvem variant kui see, kui ma tajuksin, et publik mind enam ei taha. No see oleks ka kehva, eks ole.
Et lähed üle lava oma susside sahine, kui sa oled öelnud.
Jah, et kui see töö enam, ükskõik mis töö enam ei huvita, no siis ei ole vaja muidugi seda teha, aga mulle veel meeldib see kõikutamine küll.
Sinuga ei juttu nii nagu Jaak Joalaga, kes ühel päeval otsustas, et nüüd ongi kõik, et on lauldud küll ja rohkem enam lihtsalt ei taha.
Ja see on mulle siia...
Sa saatast aru?
Ei saa. Ma ei saa, sellepärast, et umbes, ma tsiteeriksin Ita Everit, umbes ütles niimoodi, et see on suur edevus, mis viib lavale. See sünnitab tahtejõu, sa tahad ennast avada rahva ees, näidata, kui kõva sa just oled, eks ole. See oli väga ilus mõte, sest et ega vägisi ei saa sind lava peale keegi saata, sa tahad sinna minna. Miks Joalal see tahtmine ära kadus? Kas ta siiski olles Venemaal, no ikka mitte pool, vaid ikka vähemalt kolmveerand Jumala staatuses, kui ta sellelt Parnassoselt nagu siiski pidi taanduma või taandus või tuli allapoole, muutus jälle tavaliseks. Kas see muutus oli nii suur, et ta ei saanud sellest kõigest jagu? Ilmselt see oli tema sisemine otsus, et niimoodi käituda, sest et mina ei jämene seda kunagi öelda. Ma olen tegelikult, olen ju kõrtsi laulik. Minu kool oli restorani laulmine. Ma hea meelega laulan pulmades sünnipäeval, laulan ka neid laule, mida ma tavaliselt ei laula, kui keegi soovib mingit temale meeldivat laulu. Ma laulan seda, loomulikult see on minu töö. Joalast ei oleks iialgi saanud pulma või sünnipäeva laulikut, mitte kunagi. Ta oli selles mõttes kõlagus või halvasti või hästi täht ja tähed ei suuda kustuda. Võibolla ilma suurema pauguta ja mulle nausetas väga kahju, sest Joala oli ikka pagana võimekas laul. Noh, eeldused, anne, hääl, hääle valitsemine, suurepärased. Ma ei ütleks, et ta oleks nüüd kõikide aegade, ma ei tea, mis number üks, eks ole, ei. Kes peab number üheks Rein Tuusi, kes peab Kalmer Tennossart, kes Georg Otsa, kes Joalat.
Kisiva linnat.
Jah, tervitame neid, täname.
Nii, ma tegelikult siin kohal tahaks tsiteerida ühte minu meelest ka sinu viimaste aegade kõige armsamat lugu, Päike sõbra aknas, mis algab nii, et see väike linn, kus
see vaikne linn
kus õnnelik sai oldud. No see on ju Kingissepa, eks?
Jah,
toonane.
Kindla peale. Ma olen otsinud ühe tundmatu luuletaja luuletust, mis sobiks minu mõtetega Kuressaare või Kingissepa kohta. Ja see luuletus on umbes selline. Ma tahaksin olla veel see poisike aastate eest joosta ühe posti vahe põlved narmas ja keredeis soolas. Võt see on see Kuressaare elu. Ja ma pean ütlema, et see oli väga huvitav aeg. Oleks mul, võibolla ma näen ühel päeval suurt valgust ja ma räägin lindi peale või kirjutan sellest Kingissepa linnast, kus mina kasvasin. Ma läksin siit ära ju 67 aastal ülikooli. Selleks ajaks ma olin nii kuradi targaks saanud. Ma olin üks maailma targemid inimesi kahtematult.
Selles eas me ja, oleme. Ja,
et ma olin sisemuses otsustanud, et kõik kõngege siin ilma minuta. Mina lähen suurde ilma ja hakkan mehe tegevused tegema. Ja umbes tagasi vaatamata. Aga hiljem ma olen muidugi aru saanud, et ma ei olnud siis kõige targem. Ja et kui suur vedamine oli sündida Kingissepa linna, kus juures mina olen veel sündinud Kuressaare ajal, 49 oli ta veel Kuressaare, ja sinna Põduste jõe äärde. See on meeletu vedamine. Näha sellist ümbrust neid inimesi, kes olid ju äsja kannatanud, küll küüditamised, küll sõda, neid sõja jälgi oli ju veel näha 50-tel küll ja küll. Tohutult oli siin Vene sõjaväge sees. Räämas aiad, lagunenud majad, Eesti aegne värv oli hakkanud juba maha kooruma. Munakivi tänavad, see sama kesklinn oli ju kõik sillutatud. Ja selles kõik need lõhnad, hääled, kuni mingisuguse keeluni, olid ju kõikidel, olid lehmad. Nii et meil oli ka ema ajas meid hommikul üles ja me läksime üle lehma silla, üle Põdustöö, viisime lehma, kelle nimi oli Roosi, viisime siis Karjamaale. Ja mida me seal kõike nägime, linnu pesime, püüdsime jõest vähki, kui enne kui sinna hakkate mingit solki laskma. Ja See oli unelmate lapsepõlv, pluss muidugi Kuressaare loss, kus mu vanemad töötasid. Mida sa hing veel tahad? See oli lapsepõlv, meie lapsepõlv oli ühest küllest küll tohutu seiklus. Ei meid pannud ju mõtlema, kas me homme süüa saame või mitte. Aed meid toitis ja jääb vaid teha igavene pikk ja suur kummardus emale, kes oskas kolme poissi toita. Ega me juustu vorsti eriti poest osta ei saanud, sest pandel ju raha. Aga see kõik muu, mis häda meil oli, me midagi ikka saime. Meil olid puud, mille otsa ronida. Meil olid need naabrite mingisugused kuurid ja värgid ja katused ja kõik.
Ja need linnuse müürid, millest müürid. Rääksid väga ilusasti ühel muuse müüritusel, pikalt ja põhjalikult.
Et see oli väga põnev lapsepõlv, kui keegi võtab veel vaevaks lugeda näiteks Kalle Blomqvisti lugu või Tom Sawyerit või Huckleberry Finni või midagi sellest meie aja lemmikirjandust. Meie lapsepõlv oligi selline. Fantastiline. Ja küll me saime kodus vahepeal rihma ka ja koolis saime kahtesid ja mõnikord kirendas päevik punastest märkustest, aga see käib asja juurde.
Kas sul kunagi elus on olnud ka selline hetk, kus sa tunned, et sind ei võeta päris tõsiselt, kuna sa oledki kuskilt, no mingi saarema kuskilt Kingissepast, kuskilt sealt, sa ei ole Tartust, sa ei ole Tallinnast, et noh, maapoiss tuli linna ja nüüd tahab ka olla keegi.
No kõigepealt ma sain aru, mis vahe on mandriinimestel ja saarlastel, kui ma läksin ülikooli. No praegu ma räägin eesti keelt, eks ole. Ja tegelikult ega sinne Kuressaares nüüd eriti seda saare murrakut nagu ka tunda ei ole, seda paiguti on seda rohkem sõrves või leisis, aga eks ma ei saa siia maani mingist välte ja astme vaheldusest üldse arugi. Ja ja siis ma rääkisin ka ikka, no, et ei, noh, nõnda kena ja nõnda abiks ja noh, niimoodi. Teised kõik naersid, ma olin erinev natuke nendest, eks ole. Aga eriti siis, kui ma hakkasin nagu juba televisioonis nagu nokka lahte tegema, siis ma pidin selle eesti keele ära õppima. Aga kui ma tulen siia saarde, siis ega muhus ei ole ka seda öötähte väga. Aga kuidagi mul on kergem seda ööde või vähemalt mingit vahepealset hääldada ja ma ei ütle ju kunagi näiteks võtmed. Võtmed on, noh. Võtmed on valmis ja taskus ja kena.
Sa läksid Tartusse õppima ju tegelikult
eesti keelt.
Ja nüüd hilja aegu eesti keele õpetajad pälvisid sind ka väga uhke tunnustusega ja oma kontserdi eel ja raamatu tutvustusel sa rääkisid sellest ka, kui uhke sa olid selle üle, et Eesti laulul sinu lugu oli minu meelest vist seal lõpuvarus oli ainukene, mis kõlas eesti keeles. Et vaatamalt sellele, et sa oled väga palju ka inglise keeles laulnud, et sa ikkagi veel ei ole ära unustanud seda, kui uhke ja hää on kõlada laulul eesti keeles.
Ja nii ongi. Vaatame, või paljud artistid minu meelest elavad mingisuses kummalises paralleel maailmas ja kujutavad ette, et kui nad laulavad inglise keeles, järsku on loota suuremat kaubanduslikku edu. Eks
et nad on siis andekamad.
Ja meie oleme laulnud ingliskeeles väga lihtsal põhjusel. Noh, kõrtsis telliti igasuguseid laule ja pärast Rock Hotellis, ütleme, me oleme laulnud klassikalist rock and rolli selles originaalkeeles, kui see oleks olnud suahiili keel, ja meil oleks meeldinud, et me oleks kahtlematult seda teinud ka selles keeles. Ja nagu oopereid lauldakse originaalkeeltes, eks ole. Mina ei näe seal midagi halba, aga teha uut muusikat ja vaadata täiesti silmaklapistatult mööda Eesti publikust. Minu mõelest see on kuritegelik, sest Eestis on miljon inimest, potentsiaalsed kuulajad, kes tahavadki saada eestikeelset sõnumit. Nad armastavad seda keelt, nad armastavad eestikeelset laulu. Miks siis, kuulates kas või Kadi raadio või mõne muu raadio ja oma soovi kontserte, inimesed õnnitlevad sünnipäevade tähtpäevade puhul, selle ei kõla ju põhimõtteliselt kunagi mingi ingliskeelne muusika. Ja ma olen aru saanud seda ka, et laulmine on, noh, minu elukutse. See peab mind ära toitma. Ma pean seda tööd niimoodi tegema, et see mind toidaks. Kui ma teinuksin seda inglise keeles terve elu, ma viskaks praegu labidega kraavi, mis pole ka üldse halb töö. Aga see ei oleks mind, laulmine ei oleks mind ära toitnud. See on täiesti selge. Teine asi on see, et mõtle noor sõber, kellele sa laulad. Saali tuleb ütleme, sadu inimesi, kes tahaks midagi kii aru saada, millest sa laulad. Tee seda eesti keeles, sa oled eestlane. See on minul täiesti vankumatu põhimõte, kui me hakkasime Rock Hotelliga omal ajal pihta. Läksime aga kontsertan, me teeme nüüd selle Bill Haley rocki ja nüüd laulame seda Elvise lugu. Siis me saame aru, et kulge, see asi ei toimi. Siis hakkasime käänama, pöörama ja väänama neid lugusid eesti keelde. Võtame kas või kiki lipsu. Kõik toimib. Ja nii ongi.
No see sinu väga ilus ja vahva raamat, mis nüüd kante vahel on, kus on siis ka kokku korjatud ports laulutekste, mis on tegelikult ju mitte lihtsalt laulutekst, et nad on ikkagi, see on poeesia peaaegu. Sul on selles mõttes ka väga vedanud, et noh, kui sul on hea sõber tuttav luuletaja Leelo Tungal, kelle poole võib alati minna ja uksele koputada, et mul oleks ühte lauluteksti vaja, siis sealt ka tuleb.
Meil on haruldaselt häid luuletajad olnud, on. Luuleraamatutest võib leida tõelisi kalliskive ja eks nende tekstide peale on tehtud ju arvuliselt head muusikat, ja võibolla ka mitte nii head muusikat, aga ma olen aru saanud, kas või Leelo tõid näiteks, luuletajad peaksid juhtima, sest nemad näevad maailma teistmoodi kui meie. Ma ei tea ju, me keegi ei tea, kust see puskinlik tuul tuleb, eks ole, mis neid puudutab. Igat ühte ei puuduta, jumal tänatud. Et nad näevad asju teistmoodi. Kas ma oleks, ma ei saanud üldse aru, mida Ott Tarder mõtles 40 aastat tagasi lauluga, aeg ei peatu. Nüüd ma arvan, et ma saan aru, mis ta sellega mõtles. Siis ma olin noor ja mõtlesin, et uljalt edasi, tšigitid. Ja nad näevad asju teistmoodi. Leelo pilk on juba selline, et ma tunnen, et ma tuhastun tema pilgu all. Aruldaselt soja ja aruldaselt tark, hea inimene. Ja pigem võtaks või peaks võtma need nooredki ennast käsile, et süveneda mõnda laulu teksti ja proovida aru saada, mida luulete sellega on öelnud. See on kunst ja noh, jah, lamedaid laulutekste on paraku väga, väga palju, mis sa teed.
No kui me läheme korra veel sinna noorusesse tagasi, palju on räägitud legende sellest, kuidas kapi uksest saagisid välja oma esimese gitarri, aga minu mõelest sellega on vist nagu laval ei jõudnud, sest toonane koolidirektor Boris Kivi nägi tulevase suure muusiku läbi ja ostis teile ikkagi mingisugused pillid, ma olen kuulnud.
No nii oligi. Me üritasime oma vennaga teha ühte gitarri, aga see ei saanud valmiski. Aga siis mu vanem vend, kes mängis Peo Leos, see tõi ühe sellise ise tehtud gitarri. See ei jõudnud ka Kuressaares veel lava peale minu meelest. Sest et siis me läksime tõesti Kivipoorja juurde ja palusime, et me tahame nüüd olema nii geniaalsed, et hakkame punti tegema, ostku meile trummid ja kolm gitarri ja võimenduse ka. Ja praegused pillimehed kindlasti ahmiksid õhku kuival olevate kaladena, kui nad peaksid mängima sellise varustusega. Meil oli üks Riia trummikomplekt, mis Pariises küll, aga gitarrid tehti Tallinna firmas nimega ühendus. Ja kuna elektrigitarride tegemine oli tollal ikka tõesti põlveotse lõbu, siis ega nad mingit kiipidid, head pillid ei olnud. Nad läksid metsikult äälest ära ja kaelad selle pinge all läksid kõveraks. Ja
parem ikka kui mitte midagi.
Jaa, me olime väga popid poisid. Siis meil oli võimendus, 30-wattine võimendus, see sama ühenduse firma tegi, seal oli neli pistiku auku, sinna käis kaks gitarri ja kaks mikrofoni. Kõik koos. Ei mingit kajasid, ei mingit monitore. Põhimõtteliselt need mikrofonid, millest me laulsime, need olid magnetofonide juurde kuuluvad mikrofonid. Ja me tõesti, see on iga bändi juures, kus ma olen olnud, on mingisugune periood, kus bänd tegelikult, kas tahad või taha, kõlab jube hästi. Me kõlasime siin ja väga hästi. Mul on tuline kahju, et me olime nii järele mõtlematud, et me ei lindistanud kas või selle koduse makki peale. Oleks mingisugune eli jälg, siis oleks, praegu oleks seda kift innata. Ja direktor tuli meile vägagi vastu ja seal EPT-s keevitati meile armatuur rauast veel mikrofoni jalg. Et meil niisugused tõsine varustus.
Nii, aga räägime nüüd sellest perioodist ka, kui sa hakkasid aru saama, et selle muusika tegemisega võib ka päris ära elada. Et see oli sinu see Tartu perioodi, kui ansambel oli Süsteem.
Ja
teid olla kutsutud Paide kultuurimaja esinema.
Kolm õhtut.
Ja maksti nii hästi, et noh...
Igal õhtul iga mats sai 10 rubla.
No ja see oli toona, oli tohutu raha.
See oli kuu aja söögiraha. Me ise viskasime nalja, et ei tea, mis me nüüd ostame lennuke või laeva. Pappi on nii kuradi palju taskus. No see tegelikult, See oli, jah, see oli muidugi suur asi, tollal see Paide käik. Pärast, kui ma olin sõjavast läbi käinud, siis ma hakkasin laulma Tallinn baari nimelise sarjet ees. Sealt ma sain, kuu palk oli mingis on ütleme 88 rubla, sest et tollal oli, lauljatel oli tariif. Punkti süsteemiks nimetati.
Aga see oli noori alga jälle.
Jaa, mul oli metsik punkt, see oli 4 rubla ja 50 kopikat. Pärast sai üle 3 aasta seda tõstetud ja minu poolest vabariigi kõrgem oli, kas oli 14 vist. Ja selle põhjal siis maksti, aga kui ma läksin Viru teise korruse restorani laulma, seal oli ju nii-öelda põrandaalune tegevus oli ka, kui ikka tulime nii uljaste vuntsidega, tšikit tuli, pani ikka 25 rubla laua peale, et laulge mulle Debiliso, siis me laulsime. Pärast jagasime raha vennalikult ära ja ma pean ütlema, et minu altuura nii-öelda, kõrtsi altuura tipp oli see, kui iga üks ja vend oli viie liikmeline, me saime iga üks 125 rubla ühe õhtuga. See oli terve kuupalk heal juhul, eks ole. Ja muidugi hakkas olema ka Appelsini bänd 75. aastal. Me olime täiesti metsikud, meil pidi olema katus küll ja selleks oli Tallinna kaubamaja, aitäh, et nad meid võtsid vastu. Ja need summad, mis liikusid nii-öelda küll kukkerpillide ja Balderjani ja tollal populaarsete puntide ka koos, need olid erinevad sellest, mis Filharmoonia maksis või riik, eks ole. Põhimõtteliselt oli see ikkagi nii, et igaüks sai 50 rubla õhtust. Ja...
Et sa olid ikka olnud väga rikas inimene eluaeg.
No,
arvab võhik.
Viin käruga kogu aeg raha metsa alla, nagu mis ma taga teen.
Ma mäletan, kunagi oli teles, oli tehtud mingisugune niisugune, ma vist kunagi sulle isegi meenutasin, seda oli selline filmilõikus, noored muusikud, Reeti Evo Linna on siis kodus, nende raha üldse ei ole, süüa midagi ei ole, nad võtavad riiulist ühe heliplaadi, panevad selle panni peale ja praevad seda plaati ja pärast valavad veel natukene ketsupit ka sinna keskele. Et kas... No nii näpud põhjas sul ei ole eluses olnud, kuigi on. Üks teine lugu, kui sa Muhus oma majale said roo katuse peale.
On, ma laenasin, Muhu sidekontori daamidelt praami raha, et ma saaks minna esinema Tallinnasse. No võt, see on see, et kui sa võtad mingi suurema asja ette ja sul ei ole kalkuleerimisvõimet, Et sa näeksid väga kaugele, kuidas sa oma rahadega välja tuled. No krooni tulek oli valus, tööd ei olnud ja raha ka mitte. Ja meid päästis see, et me paar aastat siiski talviti Soomes mängisime suusakeskustes. Ma sain oma võlgu makstud.
Sul on võlgu ka olnud?
No ehitusvõlad põhimõtteliselt ongi selle Muhu ostmise võlad ja ma sain need tasa ja aga sa tahad ju, ma olen ikkene kibeleja tüüp, no sa tahaks, et noh, kõik näeks nagu välja ja saaks selle korda, et ei taha selle sodiunniku otsas ka elada.
See katus oli ju mööda pääsmatu, sellest sai pääsenud, sellest sa pidid ära tegema.
Ja siis ma poole katuse sain valmis ja siis laenasin, õnneks oli mul üks sõber, kes laenaski raha ja ei maksa arvata, et ma olen tohutult rikas inimene. Laulmisega elab ära. Ja ma pean ütlema praegu, kus on päris palju tööd, jätkub selle vorsti jaoks ka raha ja võist rääkimata. Aga seda, et ma läheksin nüüd lööks jalaga ukse lahti ja ostaks endale kohe mingisuse Lamborghini, eks ole, mida ma ei tahagi, seda nüüd laulmisega Eestis siiski ei teeni, jah.
Selle plaadipraadimise juurde tagasi tulles, no kõik ju teavad, et sa oled suur kollektsionäär, sul on Beatlesite plaate, Must Million ja algas see kuskilt seal vist Virus ka mingi, kas välis
kes see pakkus? Üks ja. Meie administraatori proua, kes käis tolle aja kohta väga hämmastavalt, kas ta käis Kanadas või Austraalias sugulastel külas, tõi ühe Beatlesi kogumiku ja see maksis 25 rubla ja küsis, kas keegi tahab seda osta, aga mul olid Beatlesid kogu aeg meeldinud ja ostsin ära ja siis aega pidi arenes see soov. Nii et mul on praegu, kui võtame üksused, kõik, ma ei tea, videokassetid ja raamatud ja CD-d ja DVD-d ja muidu vinüülid ja singlid ja mitte singlid. Mul on üle 1000.
Kas see on su pensioni sammas?
No, ma olen mõelnud, et palju mul seda pensioni iga siin ikka jäänud on. Et võibolla kannatab muidugi välja, aga ma olen mõelnud, et kui tõesti ma näen, et mu lapsed nälgivad või lapselapsed, siis muidugi läheb kõik see loo, siis on midagi korjata, see on ju tühine asi tegelikult. Minu hingele teeb see head, eks ole. Paljud korjavad kirglikult, ma ei tea mida. Aga tegelikult selle läsel ju eriti suurt mõtet ei ole, sest kogumisel muidugi, kui ma jätan selle kindlasti selle kogu oma pojale Robertile, kes oskab seda hinnata ja niimoodi. Ja.
No sul oli vist sel aastal ka selline esimene uhke juhus, kus te koos lavale astusite. Kas seda tunnet annab kuidagi kirjeldada? Kas see on see, millest sa olid ka salamisi unistanud või?
Tätsa, ma olin unistanud sellest, et Robertist kui rääkida, et tast saaks nagu muusika inimene, sest et ta oli väike poiss, hakkas ta rääkima ja laulma, tal oli kohe viisipidamine oli kohe olemas. Minul ei olevat olnud. Ema alati ütles, et vennad laulsid sul hästi, aga sina ei saanud üldse pihta. Nii, ja siis läksid ajadega, see Robert ka ei teanud, mis ta tahab teha, ta käis Tartu kunstikoolis, isegi kultuuri õppimas ja lõpetas Tallinna ülikooli pärast kinooperaatorina hoopiski. Aga kuidagi ta jõudis ise selleni, et ta tahab muusikat teha. Minu mõelest selline käik on õige ja aus. Sest kui paljusid on ju meist suunatud muusikakooli, oi sa pead nüüd ära lõpetama, no käid seal ära selle aja ja tühjaga sa muusikaga tegelema hakkad. Ja siis, kui ta tuli selle ideega välja seal Haapsalu bluesil esineda, noh, vaata, see on see isa uhkus. Mulle, ta helistas mulle ja siis oli ikka, noh, mis seal salat, ikka klimp oli kurgus küll, nii et see on kift tunne, kui sa saad oma lapsega sõbraks. Sa oled talle nii kuni vanem, eks ole. Lapsed jäävadki lasteks sulle kogu ajaks. Aga kui sa saad selle lapsega sõbraks, me võime rääkida ükskõik millest. Kiita naisi ja kiruda riiki ja teisi bände. Aga see on see tunne, mis on väga uhke tunne. Nii, olin küll uhke.
Ühe sinu laulu tekst on ka umbes selline, et noh, tipus on nagu kitsas ja tipus ollaksegi suhteliselt nagu üksi. Sa oled ju kohtunud nii meie suurte tegijatega kui ka NSV Liidu aegadel. Noh, sa oled isegi Alla Borisov nagu ühel aastal sündinud, kui mõjate mäleta.
Jaa, me oleme ühel laval ka esinud korduvalt.
Et kas see ongi nii, et mida suurem, seda üksikum või?
Tead sa, ma ei oska nende teiste staaride kohta midagi öelda. Mitte, et ma ise mingisugune suur staar oleks. Selle kohta mul on ka oma arvamus. Aga küllab see elu eriti nendel, kes on kas või üle ilma või üle oma aegse Nõukogude Liidu või üle praeguse Venema, kes on suured kuulsused. Ega see ahistab. Elvis vaeseke ei saanud ka minna oma lemmikmajustust poodi ostma. Ta oleks lõhkikistud, eks ole. Et see kuulsuse puur, kuldne puur, võib olla päris vastik. Ja loomulikult sa tõmbud mingisse teatud karpi, suhtled vähestega, Õnneks Eestis niisugust probleemi ei ole, sa saad ükskõik kuhu minna vabalt. On olnud perioode, kus eks ole küsitakse rohkem autogramme, tehakse rohkem pilte, neiud tulevad ja kallistavad sind, eks ole. Aga sa saad siiski, Eestis ei ole sellist staarinduse värki, Venemal küll on. Ma nägin ju mitmeid kordi kõrvalt, kuidas toodi ühe autoga staadionile Jaak Joala, ta laulis oma laulud ära, tuhanded tüdrukud ootasid teda staadioni värava juures, kus see auto seisis, samal ajal tuli teiselt poolt teine must Volga ja viis ta sealt teiselt poolt minema. Ta ei oleks pääsenud sealt eluga. Ja kõik need Leontjevid rääkimata Alla Borissonast, see oli teine, täiesti teine, teine rida. Me olime Appelsiniga ikkagi, mitte kolmas eschel on niimoodi, aga me olime tavaliselt toredad bändimehed.
Aga sul mõnedega nendest kuulsustest, nagu tekis ka mingisugune selline noh, aegalt ikka mingitel kaalakontserte kuskilt saite kokku, et noh, oli ka nagu peale tere või noogutuse millestki nagu rääkida või
oli.
Kes neist selline kõige laadnam võis olla?
Väga, väga hea südamliku mulle jättis Lev Leschenko. No ta on siia maani ju heas vormis ja laulab ja temaga me rääkisime Pojarskiga, olen pikalt vestelnud Allaga. Nad, vaata, pillimeestel või muusikutel üldse on see kuidagi liin, et sa saad väga kiiresti sõbraks. Kuna
ühisosa on nii suur.
Üks, ma mäletan, kui me kohtusime hoopis teise maailma hüppame, 89. aastal kohtusime Helsingis Brian Setzeriga, Stray Catsi onuga. Ja seal oli üks festival, me mängisime Rock Hotelliga ja pärast me pidime veel mängima ühes rockiklubis ja mängisime. Siis tuli Stray Cats sinna ja nad tulidki peale. Jõime köögis mingit jubedat Soome džinni ja rääkisime, nemad arvasid, et me oleme venelased kõik ja Nõukogude Liit. Me tegime üksi pulgi sellele setsele selgeks, et meil on Eesti vabariik on juba lõhnan tunda, eks ole 89. Ja pärast oli mingisuguses muusika ajakirjas mitu kuud hiljem oli setser meie kohta, ma arvan, et Mirka on selle arhiveerinud, öelnud sellise lause, ma ei ole nii head rock and rolli punti üldse kunagi kuulnudki. No tollal Rock Hotell oligi väga hea. Nii et muusikud saavad kontakti ja selles mõttes ole sa suur või väiksem täht. Ma ei ole seal mingisugust erilist vahet küll tundnud. Ma ei ole võibolla ka nendele kõige suurematele ka ligi saanud, aga jah, väga sooja mulle jättis. Sain esimest korda, see oli ka 89 pool McCartney kontserdile Stockholm ja sain ka pressikonverentsile. No küll ta viskas seal nalle ja no siin mõtled, et ma olin täiesti kangestunud. No minu jaoks ta, et jumal tuli, ja, eks ole.
Laskus maale.
Ja fana oli ikka väga lõbus, soe ja tore võis.
No aegalt on mingites küsimustes või mingi selline küsimustik, et noh, kas magus või soolane, suvi või talv, kui sinu käest küsida, kas Appelsin või Rock Hotell?
No, aitäh sulle,
sõber,
selle küsimuse eest. No ikkagi siis valiks mõlemad. Ma tean, et see vastus ei rahulda sind, aga üks ühes ajas, teises ajas, nad on mõlemad nii palju andnud Rock Hotelli, ma Appelsini mind nagu kutsuti ja see viis aastat, õigemine esimesed kolm aastat, viis ma seal olin. See oli kujunemise jaoks metsikult ja küll seal tuli neid lugusid äid ja siis kui see asi taandus jällegi selle peale, et selge järgmine kontserti tuur Venemaal, 3 nädalat 70 kontserti, 2 nädalat 55 kontserti, niimoodi sa ei jõua, sa võid olla nii noor ja nii krapsakas, aga aga see loominguliselt tapab täiesti ära ja siis hakkas see Rock Hotell, sest minule Rock and Roll on lapsest saadik meeldinud. See oli teine vaimustuse periood. Me tegime iga päev proovi ja kuidagi see asi väga hästi sobis, nii et ja üks ühes ajas, teine teises ajas, aga nagu ma ennist ka ütlesin, siis igal bändil on teatud periood, kus ta on löögi võimeline, löögi janune. Mul on jube kurb oli, kui Beatles läks laiali. Nüüd ma olen õnnelik, et nad läksid väga õigel hetkel. Maailm oli tohutult muutunud, uued muusika stiilid, uued tegijad, kõik nemad jäid sinna kuldse mäe.
No sa oled kuskil öelnud ka, et noh, põhimõtteliselt oleks võinud ju apelsiin tiirutada, noh, mööda siis nüüd praegu ka mööda Venemaad, et noh, paned paar uut lugu juurde ja me armastame ooperit kütab ikka, et mitte mingit probleemi.
Oleks küll, sest et apelsiini fenomen oligi Venemal see, oi meile pakuti, vene heliloojad pakkusid igasuguseid nii-öelda šutotšni pisti ja poha. Aga me tegime oma asja ja see võlu oli selles, et konarlikus vene keeles me rääkisime lugude sisud ära või väiksed kommentaarid olid ees, iga laulu ees. Ja need kommentaarid lühenesid, nii et see oli täielik nii-öelda puljongi kuubik, mis me sinna ette lugesime. Rahvas naeris iga kolmanda sõna peale. Lihtsalt süsteem toimis. Me olime kuskilt sealt, läänest, me olime teistmoodi, tegime teistsugust muusikat ja see müüs. Ja siia maani on, ma ei tea, kas see oli 3 aastat tagasi, kui ma käsin Peterburis, üks vanaproua tuli juurde ja küsis, kas teie olete sealt ansamblist apelsin? Ma pidin ära minestama, see on olin küll ja... Oi, see oli minu lemmik ansammel, ma käisin ju kogu aeg, kui te Leningradis käisite, ma käisin ja kõik, ja te olete autogramme mulle andnud ja poha. Nii et venelased tohutult hea publik ja seal pakuti veel ju kuskil, mina tulin 80 apelsinist ära, aga pakuti veel üks 5 aastat hiljem, et tule sinagi, nagu Venemaal nagu artistiks, nii öelda, solistiks. Aga see ei ole minu eesmärk kunagi olnud.
No lähme korra sellise murdelisse aega tagasi, kui Eesti riik uuesti riigiks sai. No need legendaarsed isamaalised laulud. No paljud artistid, kes ka ju tuuritasid mööda Venemaad ja kui Venemaa ära kadus NSV Liidu näol, et siis nagu nad ei leidnud siin seda õiget pinnast enam jälge alla. Kas need laulud sind mingil määral aitasid uuesti nagu ree peale? Et noh, põhimõtteliselt need olid lood peale, mida nagu ei oleks pruukinud üldse mitte midagi teha, et oleks võinud ju loorberitele nautima jäädagi.
Jaa, võt, on selliseid hetki, kui selle karjäärikese peale tagasi mõelda. Üks oli kindlasti ansambel Appel siin, eks ole. Nii, siis olid Rock Hotelli mingid lood, noh, nagu märgilised. Siis tulid need isama lood ja see, et mina sattusin neid laulma, ma ei tea, mis pidi Alo seda asja kaalutes. Ma küsisin ta käest, et miks sa mind valisid. Aga ta ütles oma üksel vaiksel, kes siis veel oleks pidanud neid laulma. Minu meelest neid oleks võinud laulda Max, eks ole, või keegi veel Alender, aga ta valis mind. Ja see oli väga suur loterivõit. See oli uskumatu aeg ja tõepoolest nendel loorberitel oleks võinudki tükiks aeg jääda puhkama. Aga siis tuli juba järgmine pauk ja see järgmine pauk oli ju Kaelaga hääl, mida no isegi mitte mingisugustes unenägudes poleks ju ette suutnud näha. Ma olin siis 47 juba. Ja puha, see lõi uuesti ratta täist uuridel käima.
Nüüd nagu selle sama loterii.
Ja nagu see loterii. Noh, ma oleks teinud hea meelega oma tööd ka ilma selle loteriite, kui oleks seda tööd pakutud ja kõik. Aga see loterii laul lõi nüüd viimasena siis jah, kaardilaua täiesti segamini. ja mul on selle üle, ongi hea meel tõesti, sest et ma mõtlesin, noh, et kui vanajumal juhatab ja näpuga vehib, et noh, kahe aasta pärast kukub 70, et võiks teha ka mingi plaadike, see võib ja. Olla ja aga tundes oma üüratud laiskust, siis mine sa tea.
Unistused on ohtlikud, ja, lähevad täide.
Just, aga nüüd tuli see topiti, nagu öeldakse, see sai ahju ja näed, küpses. Nii et jah, mingisugust sellised pöördepunktid on ja need isamaalised laulud. Mulle väga meeldis see, kuidas see asi arenes. 87 oli, ei ole üksi ükski maa, kui veel Tartu linna võim ütles, et kas te laulate selle laulu kohe esimesena kontserdil või te ei laula üldse. Ja siis oli vaja otsustada, meil oli planeeritud see kontserdi lõppu. Ma ei tea, mis siis seal oleks hakanud toimuma, aga seal juba toimus, kõik jooksid oma kollaste särkidega ei fosforiidile rinna peal ringi. Ja siis oli ka näha särke, mul on siia maani kahju, et ma ei saanud seda särki, kus oli selgelt sinimust valged värvid ja Juhan Liivi ütlus, aga üks kord on Eesti riik. Võtsin, no,
me saame teha siin kohal praegu üleskutse, et kuulajad, kui kellelgi juhtub olema kodus hästi ära pandud suht vähe kasutatud selline särk, siis ja. Võib evale tuua.
Ja siis ma mõtlesin küll, et oi, kus need KGB-snikud siis nüüd on, et küll lapnendel poistel tüdrukutel läheb halvasti.
No,
siis tegelikult oli juba, jah, tegelikult olid juba ajad muutunud, sest et me saime aru, et meil ei ole noh karta enam midagi, kui oleks olnud väga must stsenaarium, no ma ei tea, mis meist oleks saanud, oleks läinud võibolla väga halvasti, aga ega meil mingit hirmu, eriti 88, kui me nüüd laulsime, seda küll.
No siis ei jõudnud ka enam kõik üles kirjutada, see on liiga paksu märkmik oleks olnud.
Vaja. No meid saadeti ju suure üllatusena ka Aloga, ja teiste kultuuritegelestega, kus olid ju Leppo Sumera ja Mikki Iver ja saadete Austraalia ja Estole näitamaks, et näete, meil on perestroika ja kõik on nüüd tore, makske 503 rubla ja te lähete turistidena Austraaliasse. Viisade saamiseks me läksime sinna mingi välisturismi osakond või mis ta iganes oli. Seal meil üks karminäoline hallitukaga onu ütles, et ja arvestage, me jälgime teid, ei mingit poliitikat. No esimene poliitiline aps oli muidugi selles, et kui oli see avaronkeik, kus oli 6000 eestlast Melbourneis, see oli võimas, siis me pildistasime, tehti meist pilt loosungi all, Alo, Mart Laar ja mina, venelased Eestist välja.
Ei mingit poliitikat.
Ei mingit poliitikat, jah.
Juba, ütle, kas sul kuskil seal Muhus riiuli peal on üks pakk ifi keeferi ka veel alles?
No ei ole, mul on see suur plakat, mis oli Tallinna linna vahel. Ja see plakat oli selles mõttes naljakas, et ta oli noh, nõkkune paras karikatuur. Sellest on ju 20 aastat möödas.
See tuli peale Eurovisiooni.
Ja seal ma olin juba tükk maad vanem selle pildi peal, kui ma praegu või siis olin. Aga ei ole, ja see oli tegelikult oli see täitsa joodav kraam, mis seal salat.
Ja ma lasin lõpuks küsida seda, et kas sa, noh, nüüd ka tagantjärgi mõeldes oled teine kord avastanud ka seda, et keegi on üritanud sind, sinu annet, sinu tuntust, sinu head suhtlemisoskust ja sinu head südant ära kasutada oma kasupüüdlikel eesmärkidel?
No küllab muidugi on ka, tont seda teab. Ma olen ju selles mõttes kehv inimene, et ma ei suuda öelda ei. Ma olen igasugused lollusi teinud ka tänu sellele ja esinenud võibolla mingitel üritustel, kus poleks olnud vaja esineda ja puha, aga küllab, ma arvan, on minu enese müümise pealt mõni teeninud ju palju rohkem kui mina.
Mul on väga hea meel, et sa olid nõus siia tulema, sinuga oli väga põnev, võiks rääkida veel tunde. Aitäh, Ivo, et sa olemas oled.
Aitäh, et sina oled olemas. Ma ebaviisakalt katkestan. Tead, kui hea on, oli tulla ja praegu ma ütlen, kui hea oli siin olla. Milles on küsimus? Sa oskad inimestega vestelda. Ma olen küll seisnud intervjueeri tavana, kus tuleb sellised küsimused, et ma ahmin õhku ja mökk tuleb ainult. Sina oskad ja see on kerge. Kerge on siin olla. Prima.
Aitäh. Meie tänase kohvilaua stuudiokülaline oli Võrratu Ivo Linna.
Kohv sai ka otsa. Aitäh.
Kauniks mandalaks on see